วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่26ธันวาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินโดนีเซียใช้โดรนและสุนัขเพื่อพยายามค้นหาผู้คนอีกกว่า100คนที่ยังหายสาบสูญไปหลังจากคลื่นยักษ์สึนามิถล่มขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย429คนแล้วในขณะนี้เด็กชายชาวกัวเตมาลาซึ่งพยายามข้ามพรมแดนเข้าไปในสหรัฐเสียชีวิตที่รัฐนิวเม็กซิโกขณะที่อยู่ในความควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ชายแดนสหรัฐนับเป็นการเสียชีวิตรายที่2ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าปัญหาการปิดตัวของที่ทำการรัฐบาลกลางบางส่วนในขณะนี้จะไม่ยุติลงง่ายถ้ายังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสภาเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันคริสต์มาสในสหรัฐไม่มีกิจกรรมซื้อขายของตลาดหุ้นแต่เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ว่าเวียดนามอาจจะเป็นประเทศที่ได้เปรียบหรือได้ประโยชน์จากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในแง่ของการลงทุนจากต่างชาติรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยและวันนี้เรามีรายงานเหตุผลข้ออ้างสนับสนุนของกลุ่มที่ต้องการให้ลดเวลาทำงานของคนทำงานให้เหลือ4วันต่อสัปดาห์โดยระบุว่าเรื่องนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคนทำงานติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินโดนีเซียใช้โดรนและสุนัขเพื่อติดตามในการค้นหาผู้ที่ยังอาจมีชีวิตเหลืออยู่ในขณะที่จำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากคลื่นยักษ์สึนามิที่พัดถล่มบริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะชวาและทางใต้ของเกาะสุมาตรานั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย429คนแล้วในขณะนี้ทางการอินโดนีเซียระบุว่ายังมีผู้ที่สูญหายไปอีกกว่า100คนขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกราว 1,400 คนและมีผู้คนอีกนับหมื่นคนที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่ไปอยู่ในพื้นที่สูงนะครับขณะที่มีรายงานว่าอาจจะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้อีกรอบหนึ่งจึงทำให้ผู้คนนั้นยังไม่กล้ากลับเข้าไปในพื้นที่ลุ่มตามเดิมขณะนี้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานด้านธรณีวิทยาของอินโดนีเซียกำลังพยายามหาคำตอบว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งจะผ่านมาโดยคำอธิบายส่วนหนึ่งมาจากเรื่องที่ว่าการที่ภูเขาไฟอนักครากระตั้วระเบิดทำให้เกิดดินถล่มใต้ทะเลทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิที่ว่านี้และทำให้ไม่มีการส่งสัญญาณเตือนเพราะว่าคลื่นยักษ์สึนามิที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ได้เป็นผลมาจากแผ่นดินไหวซึ่งมีอุปกรณ์ในการตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าครับจากอินโดนีเซียมาที่สหรัฐนะครับพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกที่รัฐนิวเม็กซิโกซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของสหรัฐเด็กชายวัย8ขวบชาวกัวเตมาลาเป็นบุคคลที่2ที่ต้องเสียชีวิตในขณะที่พยายามข้ามพรมแดนเพื่อขอที่พักพิงอยู่ในสหรัฐโดยเด็กชายวัย8ปีที่ไม่ได้มีการระบุชื่อผู้นี้เสียชีวิตเมื่อเช้ามืดของวันอังคารคือวันคริสต์มาสวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับขณะที่อยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่พรมแดนของสหรัฐโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมพรมแดนของสหรัฐกล่าวว่าในขณะที่เด็กชายผู้นี้ล่ะบิดาอยู่ในการควบคุมตัวเมื่อวันจันทร์นั้นเจ้าหน้าที่ด้านพรมแดนสังเกตเห็นว่าเด็กชายผู้นี้แสดงอาการไม่สบาย อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีอาการคลื่นไส้และอาเจียนเมื่อคืนวันจันทร์จนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเพิ่งเสียชีวิตเมื่อเช้านี้ตามเวลาในสหรัฐก็ตามสาเหตุที่แน่ชัดของการเสียชีวิตของเด็กชายชาวกัวเตมาลาวัย8ปีผู้นี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดอย่างไรก็ตามการเสียชีวิตของผู้ที่พยายามอพยพข้ามพรมแดนสหรัฐจากเม็กซิโกเข้ามานั้นนับเป็นกรณีที่2ที่เกิดขึ้นโดยกรณีก่อนหน้านี้เป็นเด็กหญิงชาวกัวเตมาลาที่เดินทางมากับครอบครัวและพยายามข้ามพรมแดนมาอยู่ในสหรัฐและเสียชีวิตขณะที่อยู่ภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ควบคุมพรมแดนของสหรัฐเช่นกันครับนับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของการเสียชีวิตของผู้ที่พยายามจะอพยพข้ามพรมแดน2ครั้งในช่วงเดือนธันวาคมที่เพิ่งจะผ่านมานี้เองครับและที่กรุงวอชิงตันนะครับการปิดตัวเองลงของหน่วยงานรัฐบาลกลางบางส่วนนั้นยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายหรือหาข้อยุติได้โดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวย้ำในวันนี้ที่ทำเนียบขาวว่าการปิดตัวเองของที่ทำการรัฐบาลกลางบางส่วนซึ่งยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นทางการทั้งที่ปีงบประมาณได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานั้นจะยังดำเนินต่อไปจนกว่าข้อเรียกร้องของตนที่ขอให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนด้านที่ติดกับเม็กซิโกจะได้รับการตอบสนองประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งยกเลิกแผนการเดินทางไปยังรีสอร์ทของตนที่ฟลอริดาและต้องทำงานอยู่ที่ทำเนียบขาวในช่วงคริสต์มาสกล่าวว่าตนไม่สามารถบอกได้ว่าที่ทำการรัฐบาลกลางบางส่วนที่ต้องปิดตัวลงนั้นจะกลับมาเปิดดำเนินการได้อีกเมื่อไหร่แต่ก็จะสามารถบอกได้ว่าจะยังไม่มีการเปิดจนกระทั่งกำแพงหรือรั้วหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามจะได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่ตนเรียกร้องประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างด้วยว่าในขณะนี้มีข้าราชการของรัฐบาลกลางสหรัฐนับแสนคนที่ถูกมีคำสั่งให้พักงานนั้นมีความสนับสนุนหรือต้องการให้สร้างกำแพงดังกล่าวถึงแม้จะไม่มีหลักฐานข้อมูลใดๆมาสนับสนุนยืนยันคำกล่าวอ้างที่ว่าข้าราชการรัฐบาลกลางสหรัฐที่ถูกลอยแพไม่ให้เข้าทำงานนั้นสนับสนุนแนวคิดเรื่องการสร้างกำแพงก็ตามการปิดตัวของที่ทำการรัฐบาลกลางบางส่วนซึ่งยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีนี้อย่างเป็นทางการนั้นเป็นผลให้ข้าราชการรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ Federal Government ราว 800,000 คนถูกสั่งพักงานและไม่ได้รับเงินเดือนในขณะนี้ถึงแม้ว่าผู้ที่อยู่ในข่ายเป็นผู้ที่ทำงานที่สำคัญอย่างยิ่งยวดของแต่ละหน่วยงานนั้นจะต้องมารายงานตัวปฏิบัติงานแต่จะยังไม่ได้รับการจ่ายเงินเดือนจนกว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณจากรัฐสภาอย่างเป็นทางการครับประเด็นซึ่งเป็นข้อขัดแย้งและทำให้ไม่สามารถมีการผ่านกฎหมายงบประมาณประจำปีและประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมลงนามในร่างกฎหมายงบประมาณประจำปีก็คือประเด็นที่มีการเห็นแตกต่างกันในเรื่องจำนวนเงินที่จะใช้สร้างกำแพงตามแนวพรมแดนกับเม็กซิโกโดยในปีงบประมาณนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้มีการจัดสรรเงิน 5,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างกำแพงดังกล่าวแต่พรรคเดโมแครตนั้นเสนอที่จะจัดสรรงบประมาณให้ 1,300 ล้านดอลลาร์สำหรับมาตรการต่างๆเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามแนวพรมแดนในช่วง2ปีที่ผ่านมาพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่ในทั้ง2สภาของรัฐบาลกลางสหรัฐที่กรุงวอชิงตันครับและเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงมีคำปราศัยต่อโลกและประชาชนทั่วโลกเรียกร้องว่าปีนี้พระองค์ทรงหวังว่าจะเป็นปีที่มีความเป็นพระราดรภาพในบรรดาผู้คนของทุกชาติและทุกสังคมทุกวัฒนธรรมพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวด้วยว่าหากความมีพราดรภาพเกิดขึ้นได้เรื่องนี้ก็จะทำให้ช่วยเกิดความสัมพันธ์แบบฉันพี่น้องระหว่างผู้คนทุกหมู่เหล่าและหวังว่าเรื่องนี้จะช่วยทำให้เกิดสันติภาพระหว่างชาวอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์รวมทั้งเกิดสันติภาพในซีเรียและในประเทศเยเมนด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับในขณะที่สหรัฐมีข้อขัดแย้งด้านการค้าอยู่กับจีนและยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายไปได้ง่ายๆหรือในทิศทางใด ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจในเวียดนามชี้ว่าน่าจะมีผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกหลายรายที่ต้องการย้ายฐานการผลิตไปตั้งในเวียดนามเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐโดยเฉพาะหลังจากที่บริษัท Foxconn Technology กำลังเจรจากับเวียดนามเพื่อเข้าไปตั้งโรงงานในประเทศRalph Jennings ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากนครโฮจิมินห์ซิตี้ของเวียดนามคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ขณะที่ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐดำเนินมาเกือบ1ปีหลายบริษัทผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกกำลังมองหาลู่ทางหลีกเลี่ยงผลกระทบด้วยการย้ายฐานการผลิตไปประเทศที่3นอกเหนือจากจีนค่ะและคาดว่าเวียดนามจะเป็นประเทศที่ผู้ผลิตสินค้านานาชาติจะแห่เข้าไปตั้งฐานการผลิตกันจำนวนมากที่สุดในช่วงปีที่จะถึงนี้ค่ะหลายคนที่คุ้นเคยกับเวียดนามบอกว่าเวียดนามได้เปรียบเพราะจุดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ค่าลงทุนที่ต่ำนโยบายสนับสนุนการลงทุนของรัฐบาลและไม่มีข้อขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐนอกจากนี้เวียดนามยังมีความคืบหน้าเรื่องการลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปและประเทศริมมหาสมุทรแปซิฟิกอีก10ชาติค่ะMax Field Brown ผู้เชี่ยวชาญคำปรึกษาทางธุรกิจที่บริษัท Design Chira and Associates ในเมืองโฮจิมินห์กล่าวนะคะว่าเขาคิดว่าเวียดนามเป็นผู้ได้ประโยชน์อย่างชัดเจนเพราะตั้งติดกับจีนและนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อเชื่อมโยงไปยังตลาดที่เป็นเป้าหมายของผู้ผลิตสินค้าได้อย่างสะดวกค่ะเรากล่าวว่าสหรัฐจัดเก็บภาษีนำเข้าปีนี้จากสินค้านำเข้าที่ผลิตในจีน 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและบริษัทนานาชาติที่มีโรงงานในจีนแต่กำลังมองหาการขยายการผลิตไปที่อื่นอยู่แล้วอาจจะย้ายการผลิตไปเวียดนามเร็วกว่าที่คาดกันเอาไว้ก่อนหน้านี้เพราะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นค่ะจุดที่ตั้งของเวียดนามทำให้ง่ายต่อการขนส่งสินค้าทางทะเลไปทางตะวันออกนะคะเช่นเดียวกับการนำเข้าวัตถุดิบทางบกจากจีนแผ่นดินใหญ่และบริษัทนานาชาติต่างเร่งหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในเวียดนามตั้งแต่สหรัฐประกาศปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนรอบใหญ่ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะฟิเอชราแมคคานาหัวหน้าการวิจัยที่บริษัทหลักทรัพย์โฮจิมินห์ซิตี้เซคูริตี้กล่าวว่าเวียดนามเป็นเพียงทางเลือกเดียวสำหรับผู้ผลิตสินค้าในจีนที่ต้องการขยายกำลังการผลิตออกนอกประเทศและศูนย์กลางการผลิตอื่นๆในเอเชียก็ตั้งอยู่ไกลออกไปจากจีนหรือไม่ก็ขาดซัพพลายเชนสำหรับการผลิตและการขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเวียดนาม Investment Review เปิดเผยเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาว่าบริษัท Foxconn ซึ่งเป็นผู้รับเหมารายหลักในการประกอบโทรศัพท์มือถือ iPhones ที่มีโรงงานขนาดยักษ์ในจีนหลายแห่งกำลังเจรจากับทางการท้องถิ่นในกรุงฮานอยเพื่อตั้งโรงงานประกอบโทรศัพท์ iPhones ขึ้นที่นั่นเพื่อลดผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐค่ะบรรดาสื่อมวลชนต่างชาติได้รายงานนะคะว่าทางบริษัทผู้ผลิตหูฟังไร้สาย GoerTech ของจีนก็วางแผนที่จะย้ายโรงงานจากจีนไปเวียดนามเช่นกันเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางการค้านี้ค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญในเมืองโฮจิมินห์เชื่อนะคะว่าการเสาะหาที่ดินและการสั่งเครื่องมือโรงงานตลอดจนการขอใบอนุญาตเป็นอุปสรรคต่อผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกจำนวนมากค่ะบริษัทนานาชาติบางแห่งอาจจะยังมีความลังเลใจที่จะถอนตัวจากจีนเพราะยังขายสินค้าโดยตรงให้แก่ผู้บริโภคจีนซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากและบริษัทต่างๆที่ต้องการหลบหลีกภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นของสหรัฐน่าจะเริ่มเข้าไปลงทุนในเวียดนามปลายปีหน้านะคะหากได้รับใบอนุญาตและมีที่ตั้งของโรงงานค่ะเศรษฐกิจเวียดนามที่โตเร็วในช่วง30ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะตลอด6เดือนที่ผ่านมาทำให้เกิดการขยายตัวของโรงงานที่ต่างชาติไปลงทุนค่ะเงินลงทุนส่วนมากมาจากญี่ปุ่นสิงคโปร์เกาหลีใต้และไต้หวันกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้คำนวณ นะคะว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติโดยเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้นจาก 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างปีคศ2000ถึง2005ไปเป็น 8,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างปีคศ2008จนถึง2014ค่ะKevin Snowball CEO แห่งบริษัท PXP Vietnam Asset Management ในเมืองโฮจิมินห์กล่าวนะคะว่าในแง่ของเศรษฐกิจมหภาคและจากมุมมองของการส่งออกเวียดนามกำลังบูมอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะมีสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐหรือไม่การประเมินว่าสงครามการค้านี้มีผลโดยตรงแค่ไหนกับเวียดนามคงต้องใช้เวลาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานนี้เป็นค่ำของวันอังคารที่25ธันวาคมวันคริสต์มาสในสหรัฐนะครับวันนี้เป็นวันหยุดราชการไม่มีการซื้อขายในตลาดหุ้นแต่คุณนิติการกำลังวันมีความเคลื่อนไหวของโลกธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเช่นเคยครับ
ตลาดหุ้นจีนและญี่ปุ่นร่วงหนักในการซื้อขายเมื่อวันอังคารค่ะตามหลังตลาดหุ้นสหรัฐที่ดิ่งหนักก่อนวันคริสต์มาสพร้อมปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจสหรัฐในหลายประเด็นด้วยกันโดยดัชนีนิเคอิค่ะลดลงร้อยละ5ที่ 19,155 จุดนะคะนับเป็นการปิดตลาดที่ต่ำกว่า 20,000 จุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วค่ะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วงร้อยละ1ในวันอังคารเช่นเดียวกันส่วนตลาดหุ้นฮ่องกงออสเตรเลียเกาหลีใต้ยุโรปและสหรัฐนั้นปิดทำการเนื่องในวันคริสต์มาสค่ะตลาดหุ้นจีนและญี่ปุ่นนั้นรับแรงสั่นสะเทือนจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ร่วงหนักสุดในเดือนธันวาคมนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1931นะคะเป็นผลมาจากการเทขายหลังจากทวีตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่ออกมาโจมตีประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเจอโรมพาวเวลการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐบางส่วนและตามมาด้วยรัฐมนตรีคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินที่ต่อสายตรงถึงธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐ6แห่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อสอบถามเรื่องสภาพคล่องของระบบธนาคารค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตโจมตีประธานเฟดอีกครั้งว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความเข้าใจตลาดและทำลายเศรษฐกิจสหรัฐด้วยการปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วเกินไปต่อกันที่ประชาคมเศรษฐกิจและการเงินแห่งแอฟริกากลางหรือซิแม็กนะคะออกมาเรียกร้องให้มีการเพิ่มมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินตราหลังพบว่ามีการลักลอบขนเหรียญกระสาบมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ไปยังประเทศจีนเพื่อนำไปผลิตเครื่องประดับค่ะโดยทางระบบธนาคารกลางของซิแม็กบอกว่าขณะนี้แคเมรูนประสบปัญหาขาดแคลนเหรียญฝรั่งเศสฟาซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศโดยปัญหาการลักลอบขนเหรียญนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากเหรียญกระสาบสกุลเงินฝรั่งเศสฟาแต่ละเหรียญจะมีทองคำผสมอยู่ราวครึ่งกรัมค่ะซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดจีนอย่างมากในการนำไปใช้ทำเครื่องประดับโดยขบวนการลักลอบขนเงินนี้จะนำกล่องชิงรางวัลไปตั้งตามซุปเปอร์มาร์เก็ตให้ผู้คนหยอดเหรียญเพื่อลุ้นรางวัล นะคะและย้ายเหรียญเหล่านั้นกลับไปยังเอเชียซึ่งส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ประเทศจีนค่ะล่าสุดมีการจับคุมชายแคเมรูน2คนและชาวจีนอีก3คนฐานต้องสงสัยลักลอบขนย้ายเหรียญไปยังประเทศจีนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะต่อกันที่กระทรวงสาธารณสุขซิมบับเวนะคะประกาศไม่จ่ายเงินเดือนแพทย์ที่ออกมาประท้วงรัฐบาลเป็นเวลาร่วมเดือนในการขออุปกรณ์การแพทย์และประท้วงระบบสวัสดิการโดยรัฐบาลซิมบับเวปฏิเสธข้อเรียกร้องนี้และบอกว่ารัฐบาลไม่สามารถพิมพ์สกุลเงินต่างประเทศในการจ่ายเงินเดือนแก่แพทย์เหล่านี้ได้นะคะส่วนประเด็นการจ่ายเงินเดือนในเดือนธันวาคมให้บุคลากรทางการแพทย์รัฐบาลจะทำตามนโยบายไม่ทำงานไม่จ่ายเงินซึ่งหมายความว่าผู้ที่ออกมาชุมนุมจะไม่ได้รับเงินเดือนในเดือนธันวาคมนี้ค่ะการประท้วงของแพทย์ในซิมบับเวนั้นมีขึ้นตั้งแต่1ธันวาคมที่ผ่านมาเรียกร้องให้รัฐบาลซิมบับเวเพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่ดีขึ้นและเรียกร้องให้รัฐจ่ายเงินเดือนแพทย์เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะเนื่องจากปัญหาเงินเฟ้อที่รุนแรงของดอลลาร์ซิมบับเวกระทบต่อความเป็นอยู่ของแพทย์เป็นอย่างมากค่ะต่อกันที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU นะคะเปิดเผยว่าประชากร 3,900 ล้านคนทั่วโลกนั้นเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าสำคัญในโลกอินเทอร์เน็ตค่ะโดย ITU ระบุว่าประชากรร้อยละ80ในประเทศพัฒนาแล้วสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะคะแต่การเติบโตที่สำคัญจะอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 ในปีพุทธศักราช 2548และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 45.3 ในปีนี้ค่ะขณะที่อัตราการขยายตัวของการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดนั้นจะอยู่ในทวีปแอฟริกาและใช้น้อยที่สุดจะอยู่ในเอเชียแปซิฟิกทั้งนี้ประเทศที่พึ่งพาเศรษฐกิจดิจิตอลจะได้รับประโยชน์อย่างมากในการสร้างการแข่งขันและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะแต่ปัญหาสำคัญก็คือต้นทุนการเข้าถึงเครือข่ายโทรคมนาคมที่สูงอยู่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญค่ะส่งท้ายกันที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of California นะคะได้เผยการพัฒนาแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่ใช้โซเดียมแทนการใช้แบตเตอรี่จากลิเธียมในปัจจุบันโดยเชอร์รี่เหมิงจากทีมวิจัยของ University of California บอกว่าแบตเตอรี่โซเดียมจะมาแก้ปัญหาจุดบกพร่องสำคัญของแบตเตอรี่ลิเธียมที่สามารถเก็บพลังงานได้มากกว่า 2-3 เท่าตัวนะคะนอกจากนี้ยังมีต้นทุนที่ถูกกว่ามากค่ะซึ่งถือเป็นการปูทางสู่การพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำในอนาคตค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน
Thank you.
ก่อนจะไปส่งท้ายด้วยเรื่องราวข้อเสนอให้มีการลดวันทำงานให้เหลือ4วันมาฟังเรื่องราวการสำรวจความคิดเห็นทางสังคมกันก่อนนะครับผลการสำรวจของ Grinnell College ที่ทำการสำรวจในระดับชาติในสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วโดยสำรวจกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนอเมริกันวัย18ปีขึ้นไปราว 1,000 คนพบว่าคนอเมริกันผู้คนส่วนใหญ่ที่ตอบคำถามเชื่อว่าการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างทัดเทียมและแสดงความรับผิดชอบในการกระทำของตัวเองนั้นเป็นเนื้อหาหรือปัจจัยสำคัญของการทดสอบว่าคนนั้นมีความเป็นอเมริกันหรือไม่อย่างไรก็ตามการสำรวจนี้ยังพบว่า 24% ของผู้ที่ตอบคำถามเชื่อว่าการจะมีคุณสมบัติเป็นคนอเมริกันอย่างแท้จริงนั้นคือการจะต้องถือกำเนิดในสหรัฐซึ่งในบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันนั้นมีความเชื่อมั่นยึดมั่นในแนวคิดนี้มากกว่าชาวพรรคเดโมแครตในอีกด้านหนึ่งแต่เป็นเรื่องความสำคัญของการเข้าใจและพูดภาษาอังกฤษได้ 44% ของผู้ตอบคำถามนี้เชื่อว่าคนที่จะถือได้ว่าเป็นคนอเมริกันอย่างแท้จริงนั้นจะต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ซึ่งชาวพรรครีพับลิกันก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากกว่าชาวพรรคเดโมแครตครับและสุดท้ายครับตอนนี้มีหลายบริษัททั่วโลกเริ่มพยายามจะลดจำนวนวันทำงานต่อสัปดาห์ลงโดยให้เหตุผลว่าการทำงานน้อยลง1วันต่อสัปดาห์จะช่วยส่งเสริมผลิตภาพและประสิทธิภาพของพนักงานให้สูงมากขึ้นทำให้พนักงานใส่ใจกับงานมากขึ้นและลดระดับความเครียดลงนะครับคุณทักษณาไข่แก้วนำรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ยานชาร์ลส์โฮเฟนผู้ก่อตั้งบริษัทซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Planio ที่ตั้งอยู่ในกรุงเบอร์ลินเป็นคนนำแนวคิดการทำงาน4วันต่อสัปดาห์ไปใช้กับพนักงาน10คนของบริษัทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะเขากล่าวว่าการทำงาน4วันต่อสัปดาห์ดีกว่าค่ะเพราะพนักงานทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าหากไม่ต้องทำงานมากเกินไปในประเทศนิวซีแลนด์นะคะบริษัทกองทุน Perpetual Guardian รายงานนะคะว่าความเครียดของพนักงานลดลงค่ะและพนักงานมีไฟในการทำงานมากขึ้นหลังจากที่ทางบริษัทได้ทดลองให้พนักงานทำงานสัปดาห์ละ32ชั่วโมงในช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะและแม้แต่ในญี่ปุ่นนะคะทางการได้กระตุ้นให้บริษัทต่างๆอนุญาตให้พนักงานหยุดงานในช่วงเช้าวันจันทร์ค่ะทางด้านสภาพแรงงานแห่งชาติอังกฤษหรือ TUC กำลังพยายามผลักดันให้อังกฤษทั้งประเทศเปลี่ยนไปทำงาน4วันต่อสัปดาห์ให้สำเร็จก่อนปลายคริสต์ศตวรรษนี้ค่ะโดยพรรคเลเบอร์พรรคฝ่ายค้านเป็นผู้สนับสนุนเรื่องนี้สภาพแรงงานแห่งอังกฤษชี้แจงว่าสัปดาห์การทำงานที่สั้นลงเป็นวิธีหนึ่งสำหรับแรงงานให้ได้ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาทิหุ่นยนต์ค่ะอย่างเดียวกับที่แรงงานได้รับสิทธิ์หยุดงานในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งมีขึ้นในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเคธเบลหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจที่สภาพแรงงานแห่งชาติอังกฤษกล่าวว่าการลดจำนวนวันการทำงานต่อสัปดาห์ลงจะช่วยลดความเครียดเพิ่มคุณภาพชีวิตครอบครัวและปรับปรุงความเสมอภาคทางเพศค่ะเธอกล่าวว่าบริษัทหลายแห่งที่ได้ทดลองเรื่องนี้บอกว่าผลิตภาพกับสุขภาพกายและจิตของพนักงานดีขึ้นลูซี่กรีนผู้เชี่ยวชาญด้านเทรนด์ที่บริษัทที่ปรึกษาเจวอเตอร์ทอมสันกล่าวนะคะว่ามีแรงต่อต้านมากขึ้นต่อการทำงานที่หนักเห็นได้จากกระแสการวิจารณ์หลังจากที่นายอีลอนมัสก์เจ้าของบริษัทเทสลาโพสต์ข้อความทาง Twitter ว่าไม่มีใครเปลี่ยนโลกได้หากทำงานแค่สัปดาห์ละ40ชั่วโมงค่ะกรีนกล่าวว่าคนเริ่มตระหนักดีว่าจำเป็นต้องลดชีวิตการทำงานที่หนักลงโดยไม่จำเป็นต้องทำงานตลอดเวลาเพราะสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญค่ะผลการสำรวจพนักงาน 3,000 คนใน8ประเทศเมื่อเร็วๆนี้รวมทั้งในสหรัฐอังกฤษและเยอรมนีพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานในการสำรวจบอกว่าพวกเขาสามารถทำงานให้เสร็จลุล่วงได้อย่างง่ายดายภายใน5ชั่วโมงต่อวันหากไม่มีสิ่งรบกวนค่ะแต่หลายคนทำงานมากกว่า40ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยเฉพาะในสหรัฐที่นำหน้าในเรื่องนี้โดยร้อยละ49บอกว่าพวกเขาต้องทำงานล่วงเวลาค่ะแดนชัวเบลผู้อำนวยการบริษัทพัฒนาผู้บริหาร Future Workplace ซึ่งเป็นผู้ทำการสำรวจนี้กับบริษัทโครโนสกล่าวนะคะว่ามีคนที่ทำงานไม่หยุดเสมอเนื่องจากเรามีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้คนทำงานกันตลอดเวลาและเกิดความเครียดค่ะทางด้านชาร์ลส์โฮเฟนวิศวกรโปรแกรมคอมพิวเตอร์วัย39ปีได้ทดลองลดเวลาการทำงานของตนเองลงเหลือสัปดาห์ละ4วันเพราะรู้สึกว่าตนเองต้องทำงานให้น้อยลงหลังจากใช้เวลานับ10ปีทำงานอย่างหนักเพื่อตั้งบริษัท Planio ที่อุปกรณ์ที่บริษัทคิดค้นขึ้นช่วยให้เขาติดตามนับชั่วโมงการทำงานของตนเองได้ในรายละเอียดค่ะเขากล่าวว่าภายใน4วันเขาสามารถทำงานเสร็จหมดเท่ากับทำงาน5วันค่ะเพราะหากมีเวลาทำงาน5วันเรามักจะใช้เวลาอย่างไม่เป็นประโยชน์ปล่อยให้มีสิ่งรบกวนมากขึ้นเช่นใช้เวลาดื่มกาแฟนานเกินไปหรือมัวแต่ไปคุยกับเพื่อนร่วมงานค่ะ โชลส์โฮเฟนบอกว่าเมื่อมีเวลาทำงานแค่4วันเขาจะต้องรีบทำงานอย่างรวดเร็วและจดจ่อกับงานค่ะหากต้องการมีเวลาว่างในวันศุกร์แดนชัวเบลแห่ง Future Workplace คาดว่าจะมีบริษัทจำนวนมากในประเทศอื่นๆที่จะนิยมใช้แนวคิดการทำงาน4วันต่อสัปดาห์ค่ะแต่เขาคิดว่าในสหรัฐอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนักโดยเฉพาะในบริษัทของเขาเขากล่าวว่าอเมริกาจะเป็นประเทศสุดท้ายที่คนจะทำงาน4วันต่อสัปดาห์ค่ะเพราะว่าคนคุ้นเคยกับการทำงานหนักมานานจนชินชาทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ